ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้นะคะก็จะนำบทความของ Bloomberg นะคะประจำวันที่26กันยายน2019ภายใต้ชื่อบทความว่าflight shaming puts a dent in European travel ค่ะก็เรียกได้ว่าบทความนี้จะพูดถึงการที่ทางมีคนเริ่มที่จะรู้สึกผิดนะคะต่อกันโดยสารด้วยเครื่องบินนะคะเรียกว่าเป็น flight shame นั่นเองนะคะก็บทความนี้อาจจะเป็นการมองในมุมมองของชาวยุโรปหรือชาวตะวันตกมากหน่อยนะว่าตัวอย่างที่เขายกมาก็จะส่วนใหญ่เชื่อมันจะฝั่งยุโรปเลยแหละค่ะอเมริกาน่าจะไม่ชัดมากขนาดนี้นะคะก็ได้ว่าบทความเขาเริ่มจากการพูดถึงว่าตัวไฟล์สายการบินทั้งหลายเนี่ยเริ่มถูกกดดันนะคะจากการที่ผู้บริโภคเนี่ยเริ่มสนใจนะคะเรื่องต้นทุนของคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนคอสนั่นเองนะคะโดยบริษัทเนี่ยที่เริ่มแรกเลยบริษัทที่ชื่อว่าคราน่าแบงก์ AB นะคะหรือว่าเขาบอกเป็น finance startup นะคะที่อยู่ที่สวีเดนนะคะก็ต้องการจะฉลองนะคะจากการที่เขาเนี่ยได้สามารถเนี่ยรวมเงินทุนได้ถึง460ล้านเหรียญ US นะคะก็เลยต้องการจะฉลองนะคะจากยอดความสำเร็จอันนี้นะคะก็เลยโดยการที่เชิญนะคะพนักงานกว่า600คนเนี่ยจากสต็อกโฮล์มนะคะบริษัทเรียกว่าสาขาใหญ่นะคะเรียกว่าบริษัทแม่ที่อยู่ที่สต็อกโฮล์มเนี่ยไปฉลองที่กรุงเบอร์ลินนะคะโดยแทนที่จะสต็อกโฮล์มไปกรุงเบอร์ลินเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีเครื่องบินนะคะเพียบเลยเยอะแยะมากมายนะคะเขาก็บอกว่าแทนที่จะขึ้นเครื่องบินที่ใช้เวลาแค่90นาทีเนี่ยก็เลือกที่จะใช้รถไฟแล้วก็รถบัสที่ใช้เวลาถึง15ชั่วโมงนะคะในการเดินทางนะคะโดยบริษัทเนี้ยก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่อนุญาตนะคะให้เดินทางโดยเครื่องบินนะหากอยู่ในบริเวณของ EU นะเพราะจริงแล้วใน EU เนี่ยก็มีวิธีการเดินทางที่หลากหลายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทางรถทางเรือรถไฟนะคะทีนี้เขาก็เลยบอกว่านะคะเขาก็ให้สัมภาษณ์นะคะโรเบิร์ตนะคะคุณโรเบิร์ตที่เป็น Chief Kramer Business in Germany เนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่า It's our aim to become carbon neutral นะคะก็แล้วก็เขาต้องการที่จะทำตามจุดเป้าประสงค์ขององค์กรคือว่าการเป็นคาร์บอนนิวทรัลคือเรียกว่าคาร์บอนเป็นกลางเลยดีเรียกว่าออฟเซตได้แล้วกันว่าถ้าเกิดมีเนกาทีฟแล้วก็เราก็ทำโพซิทีฟให้มันเหลือเป็น0นะคะโดยเขาบอกว่าเนี่ยโดยคุณโรเบิร์ตเนี่ยก็บอกเวลาเดินทางก็จะโดยสารโดยรถไฟหรือรถบัสเท่านั้นนะคะที่เกิดเป็นการเดินทางไปในอย่างน้อยก็เขาบอกเขาพูดถึงบรัสเซลส์นะคะที่เบลเยียมแล้วก็ที่กรุงลอนดอนเนี่ยก็เดินทางโดยไม่ใช้เครื่องบินเลยนะคะเขาให้สัมภาษณ์ทิ้งท้ายบอกว่า we know what's happening to our planet นะคะก็คือเขาบอกเราทราบดีนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับดาวเคราะห์ดวงนี้ของเรานะแล้วก็พยายามจะทำให้มันดีขึ้นนะคะต่อมานะคะไปดูที่สวีเดนบ้านสถานการณ์สวีเดนเนี่ยก็มีแฮชแท็กนะคะที่ชื่อ flight scam หรือว่าขอสะกดแล้วกันนะเป็นแฮชแท็กภาษาสวีดิชนะคะเขียนว่า flygskam นะที่แปลตรงตัว flight shame นั่นเองนะคะเขาบอกว่าไอ้แฮชแท็กตัวเนี้ยมันก่อให้มันกำลังเป็นความเสี่ยงที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะของสายการบินทั้งในยุโรปนะคะแล้วก็ทั้งที่อยู่นอกเหนือจากในขอบเขตของยุโรปด้วยนะคะโดยตัว SAS นะคะก็เขาก็พูดถึงว่าเหตุการณ์นี้ค่ะมันส่งผลทำให้ตัวทราฟฟิกนะคะหรือการเดินทางลดลงถึง 2% นะคะในเวลา9เดือนนะคะที่เราเป็นช่วง9เดือนเดียวกันนะคะถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะคะก็คือเรียกว่ามีผลนะคะทำให้เนี่ยการเดินทางตรงนี้ทราฟฟิกมันลดลงนะคะแล้วก็ทางแอร์เรียกว่าแอร์พอร์ตโอเปอเรเตอร์ของสวีเดนเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้ในปริมาณของผู้โดยสารเนี่ยก็ลดลงถึง 9% นะคะโดยเฉพาะไฟล์ที่บินภายในประเทศนะคะลดน้อยลงมากนะคะมาดูทางฝั่งฝรั่งเศสกันบ้างนะคะ ฝรั่งเศสเนี่ยก็พูดถึงนะคะว่าเขาเนี่ยก็มีแฮชแท็กเหมือนกันเขียนว่าอาวีออนเทอร์อ่านผิดแล้วมั้งคะเนี่ยเรียกว่า AVIHONTE นะซึ่งก็แปลว่า Aviation Shame นะคะก็คือทางฝรั่งเศสเนี่ยมันก็จะไปพูดถึงลอว์เมคเซอร์นะคะเรียกว่าผู้ออกกฎหมายบางคนเนี่ยก็เริ่มจะpropose นะคะเริ่มจะมีการร่างนะคะว่าจะทำอย่างไรให้มีการเกิดการแบนนะคะสายการบินหรือไฟบินที่อยู่ภายในประเทศนะคะก็คือเรียกว่าถ้ามันนั่งรถไฟได้ควรนั่งรถไฟมากกว่านี้เป็นของฝั่งผู้ออกกฎหมายในบางส่วนของประเทศฝรั่งเศสค่ะดูฝั่งออสเตรียบ้างนะคะทางออสเตรียเนี่ยเขาก็พูดถึงนะคะทางออสเตรียสเตทเลเวเนี่ยก็คือเรียกว่าพวกที่ดูเรื่องรถไฟนะคะของรัฐบาลนะคะของประเทศออสเตรียเนี่ยเขาก็ซึ่งถือว่าเป็นผู้นำนะคะในการเรียกว่าเสนอนะคะการเดินทางด้วยรถไฟโดยการค้างคืนค่ะ overnight เรียกว่า overnight train นะคะก็คือเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาเริ่มสั่งนะคะตู้โบกี้นะสำหรับเป็นตู้สำหรับตู้นอนเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง13ตู้เลยเพื่อรองรับดีมานด์ที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับความต้องการที่จะเดินทางโดยสารรถไฟถึงแม้ว่าจะต้องค้างคืนก็ตามนะคะเนื่องจากเหตุผลเดียวเลยนะคะคือการใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นอะไรที่น่าประทับใจมากว่ามันมีดีมานด์จริงๆจนถึงที่แบบว่าองค์กรเนี่ยต้องสั่งซื้อโบกี้รถไฟตู้นอนเพิ่มมากขึ้นนะคะมาดูทางฝั่งเยอรมนีบ้างนะคะเยอรมนีก็วางแผนนะที่จะออกที่จะเรียกที่จะลดภาษีให้นะคะอันนี้เน้นนะคะสไตล์เยอรมันลดภาษีให้กับผู้โดยสารทางรถไฟนะคะถึง2ใน3นะคะแล้วก็จะไปเพิ่มนู่นนั่นนี่นะทำเนียนต่างในขักเดินทางโดยเครื่องบินนะคะก็รัฐมนตรีนะคะกระทรวงการคลังโอลาฟโชสเนี่ยนะคะก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่า we going to increase the cost of flying and make train tickets cheaper to reflect the cost of CO2 emissionsก็คือว่าเขาจะเพิ่มต้นทุนนะคะของการบินให้สูงขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ตั๋วรถไฟเนี่ยมันถูกลงนะเพื่อที่จะซ้อนให้เห็นต้นทุนของการปล่อยก๊าซอิมิชชันนะคะของคาร์บอนไดออกไซด์อิมิชชันนั่นเองค่ะก็เรียกว่าหลายภาคส่วนนะคะในแต่ละประเทศในยุโรปเนี่ยก็มีออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้กันค่อนข้างอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะทีนี้นะคะเขาก็มาพูดถึงในแง่ของอุตสาหกรรมนะคะของแอร์ไลน์บ้างนะคะเขาบอกว่าแอร์ไลน์เนี่ยปีนี้นะคะเรียกว่าปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมาถึง 1,000 ล้านตันแล้วนะคะแล้วทาง UN เนี่ยก็พูดนะคะว่าอุตสาหกรรมการบินเนี่ยกำลังเรียกว่าอยู่บนเส้นทางนะคะที่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะอะไรเลยนะคะภายในอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยอุตสาหกรรมการบินเนี่ยจะแย่งตำแหน่งนะคะอุตสาหกรรมที่สกปรกที่สุดหรือปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงที่สุดเนี่ยจากอุตสาหกรรม power generation คือพวกผลิตพลังงานแล้วนะคะคือเรียกว่าถ้าเกิดมีการทำอะไรเนี่ยอุตสาหกรรมการบินเนี่ยจะปล่อยก๊าซตรงนี้มากขึ้นนะคะกลายเป็นอันดับหนึ่งด้วยซ้ำนะคะเนื่องจากว่าเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดการมองเรื่องการเดินทางเนี่ยคนมีแต่จะต้องการเดินทางมากขึ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ส่งผลให้ตัวเลขตรงนี้มันเพิ่มสูงขึ้นอย่างที่จะแบบว่าไม่รู้จะลดอย่างไรนะคะนี่มาดูแอคทิวิสต์ของเราบ้างนะคะสาวน้อยเกรียต้านะคะทูนเบร์นะคะเขามีในบทนี้พูดถึงว่าการที่เกรียต้าเนี่ยได้ไปพูดที่ UN นะคะว่า how dare you pretend that this can be solved with just business as usual and some technical solutions ก็คือว่าเรียกว่าเขาก็บอกว่าทำไมคุณถึงคิดว่าคุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้นะคะด้วยการแบบทำไปตามปกติหรือว่าแค่แบบเป็นแค่เรื่องการแบบแก้ปัญหาทางเทคนิคอลอิชชูเท่านั้นคือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่คุณจะแบบทำไปวันๆได้คุณต้องมีอะไรที่มันคอมมิตเมนต์มีการทำให้มันจริงจังมากกว่านี้นะคะทีนี้นะคะเขาก็มาดูต่อนะคะว่าสถานการณ์นะคะของแอร์ไลน์เหล่านี้เนี่ยมันจะทำอย่างไรบ้างนะคะจะทำอย่างไรบ้างถ้าเกิดว่าบริษัทเนี่ยเริ่มที่จะมีนโยบายในการลด การเดินทางด้วยเครื่องบินนะคะยกอย่างเช่นทางบริษัทของNorden Bank นะคะ NDA นะคะของฟินแลนด์เนี่ยก็ประกาศว่าจะลดนะคะการเดินทางด้วยเครื่องบิน 7% นะคะแล้วก็จะมีการจัดทำ Internal Carbon Freeze นะคะภายในองค์กรเองเพื่อจะพยายามลดตัวคาร์บอนฟุตปรินท์นี้ขององค์กรภายในด้วยนะคะทางเยอรมนีนะคะ Telefice นะคะก็เป็นบริษัทหนึ่งนะคะที่บอกว่าจะไม่จ่ายเงินให้กับ Domestic Flightของสำหรับพนักงาน60คนของเขานะคือเรียกว่าถ้าคุณจะบินภายในประเทศเนี่ยก็ต้องมีเหตุผลที่ดีเลยล่ะถ้าเกิดจะให้บริษัทจ่ายให้นะคะหรือแม้แต่ PwC นะคะแล้วก็สวิสนะคะจากสวิสนะคะคือ Zurich Insurance Group นะคะเขาก็พูดว่าเนี่ยเขาจะพยายามลดนะคะคาร์บอนอิมิชชั่นนะคะต่อพนักงานของเขาเนี่ย1ใน3นะลดลง1ใน3นะคะจากปี2007นะคะด้วยการที่แบบว่าลดการเดินทางโดยเครื่องบินนะคะแล้วก็มีการทิ้งท้ายนะคะสวิสซูริคอินชูแรนซ์กรุ๊ปบอกว่า flying isn't a prerequisite for getting business done นะคะก็คือว่ามีการอะไรทำอะไรได้หลายอย่างเพื่อให้ธุรกิจมันดำเนินต่อไปได้นะคะทีนี้ค่ะเขาก็บอกว่าทาง EU เนี่ย EU carriers ก็คือเรียกว่าสายการบินที่เป็นสัญชาติ EU เนี่ยก็ตอนนี้กำลังมีความเสี่ยงที่สูงมากเลยนะคะเพราะว่าเนี่ย short distance flight หรือว่าเที่ยวบินนะคะที่ระยะสั้นนะคะแล้วก็ มันเป็นอะไรที่โดนต่อต้านนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันสามารถเดินทางด้วย high speed rail ได้นะคะคือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเขาก็มีการเปรียบเทียบให้เห็นนะคะว่าถ้าเกิดอันนี้น่าเป็นรถไฟแล้วกันนะคะจากชิคาโกนะคะไปนิวยอร์กเนี่ยก็เส้นทางประมาณใช้เวลาเดินทางเนี่ย800ไมล์นะคะก็ประมาณ800ไมล์นะเขาบอกใช้เวลาเดินทาง19ชั่วโมงนะคะแต่หากมาเทียบperformance ของรถไฟนะคะรถไฟในยุโรปเนี่ยเขาบอกว่าจากลอนดอนไปมาเซลนะคะก็น่าจะเป็นลอนดอนไปฝรั่งเศสนะคะทั้งระยะทางก็คงประมาณ800ไมล์ใกล้ๆกันนะคะเขาบอกว่ามันใช้เวลาแค่6ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะตรงนี้ค่ะทำให้เรียกได้ว่าวิธีการเปรียบเทียบการเดินทางเนี่ยมันก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะคือไม่ได้ต่างกันอย่างมโหฬารขนาดนั้นนะคะในแง่ของเวลาที่ใช้นะคะแล้วเขาก็บอกว่านอกเหนือจากเรื่องที่แบบว่าไฟล์การบินเนี่ยอาจจะสู้ลำบากนะในแง่ของการรถไฟนะยังมีเรื่องของปัญหาของ Brexit มาอีกนะคะที่มีผลกระทบต่อความมั่นใจของผู้บริโภคนะคะเพราะว่าจริงแล้วอังกฤษเนี่ยถือเป็น biggest aviation market นะคะของยุโรปเลยคือเป็นพื้นเป็นส่วนที่แบบมีการบินไฟเที่ยวบินหนาแน่นที่สุดในยุโรปเลยนะคะแล้วตอนนี้พอมีปัญหา Brexit เข้ามาด้วยก็ยิ่งทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยมั่นใจที่จะใช้บริการอะไรทางการบินเลยนะคะทีนี้มาดูฝั่งสายการบินบ้างว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะคะทาง KLM เองนะคะก็พูดมาออกตัวโฆษณาเองเลยนะคะว่าสนับสนุนนะคะให้ลูกค้าของเขาหรือผู้โดยสารของเขาเนี่ยเลือกใช้รถไฟนะคะแทนที่จะเลือกเครื่องบินนะคะโดยเฉพาะเส้นทางที่เป็นระยะสั้นหรือเส้นทางภายในประเทศนั่นเองนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยบริษัทเนี่ยจะเริ่มโฟกัสเรียกว่าบริษัทเนี่ยเราก็โฟกัสในแง่ของ long haul flight คือเรียกว่าโฟกัสที่สายการบินทางไกลอยู่แล้วนะดังนั้นเขาก็ encourage หรือสนับสนุนให้ผู้โดยสารเนี่ยเลือกเดินทางในรถไฟนะคะเพื่อมีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็น่าจะดีกว่าด้วยนะคะทางลูฟทันซ่านะคะลูฟทันซ่าเนี่ยก็ออกมาพูดนะคะว่าอันนี้เขาอาจจะแบบกัดๆพูดถึงเรื่องซูเปอร์ชีฟแฟร์นะคะที่บอกว่าค่าตั๋วเครื่องบินที่ถูกๆนะคะมันทำให้ก่อให้เกิด demand for needless travel นะค่าโดยสารเนี่ยมันถูกมากจะส่งผลให้คนเนี่ยตัดสินใจเดินทางด้วยผลที่ว่าเพราะตั๋วเครื่องบินมันถูกเลยไปดีกว่าทั้งจริงอาจจะไม่จำเป็นต้องไปก็ได้นะคะหรือว่าข้อที่2นะคะก็บอกอีกพูดเรื่องคือว่าก็เป็น target นะคะของ for climate campaigner ด้วยนะคะในเรื่องของการที่พูดถึงค่าโดยสารเนี่ยที่มันถูกมากๆแล้วก็ตั๋วเครื่องบินเองก็โดนอยู่แล้วโดยปกติตัวมันเองนะคะเขาให้สัมภาษณ์นะคะว่า I don't think ticket for 99 euro 99 cent เนี่ย serve any purpose นะคะคือเรียกว่าไม่เห็นด้วยนะคะว่าตั๋วเครื่องบินที่มันราคาแค่ไม่ถึง5ยูโรเนี่ยมันจะช่วยตอบโจทย์อะไรได้บ้างนะคะเพราะว่ามันถูกมากนะคะไม่แน่ใจ cover cost ไหมนะคะแล้วก็ ในแง่ต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมได้ cover หรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างไปที่แน่ใจได้ว่ามันคือการกัดทางไรอันแอร์นั่นเองนะคะทนายแอร์ก็มาพูดนะคะว่าการที่เขาสามารถทำตั๋วเครื่องบินให้ถูกได้เนี่ยจริงๆแล้วเขาอาจจะปล่อยอิมิชชั่นเนี่ยน้อยกว่าด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเครื่องบินของเขาเนี่ยจะเรียกว่าแน่นเรียกว่าเต็มทุกเที่ยวบินนะทำให้เรียกว่าหารเฉลี่ยต่อหัวของพาสเซนเจอร์หรือต่อผู้โดยสารเนี่ยความเร็วไซด์มันก็จะปล่อยน้อยกว่านะคะทีนี้ค่ะเราก็มีการพูดถึงสุดท้ายนะพูดถึงเรื่องโซลูชันนะเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะก็เรียกได้ว่าดับแล้วเลยมันไม่ง่ายนะคะมันไม่ง่ายเลยในแง่ของการแก้ปัญหาเรื่องการลดคาร์บอนฟุตปรินต์นะคะซึ่งให้เรียกว่าจะทำคาร์บอนฟุตปรินต์ให้น้อยกว่ารถไฟเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคือเขาบอกมันยากนะคะสิ่งที่ทำได้นะคือเขาก็ต้องพยายามที่จะทำตัวเครื่องบินเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นคือใช้พลังงานน้อยลงนะคะแต่สามารถบินได้ไกลเท่าเดิมอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าโดยทั่วไปแล้วอายุการใช้งานของเครื่องบิน1ลำเนี่ยก็จะประมาณ10ปีนะจนกว่าจะเรียกปลดเกษียณละกันดังนั้นยังไงตอนนี้การที่จะแบบถอดเครื่องบินออกเลยที่ใช้อยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายๆนะคะแล้วก็อีกสั่งที่เป็นโซลูชันที่เขาบอกใช้ได้ก็คือเรื่องการทำคาร์บอนออฟเซตติ้งที่บางสายการบินเนี่ยก็จะมีเป็นทางเลือกนะคะสำหรับผู้โดยสารที่เรียกว่าใส่ใจนะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็สามารถเลือกให้คาร์บอนออฟเซตติ้งได้นะคะแล้วสุดท้ายนะทางเลือกที่ดีที่สุดนะคะก็คือการที่มีเทคโนโลยีคอลเบรกทูนะคะคือการสร้างอิเล็กทรอนิกเจ็ตนะคะหรือไม่ก็เป็นไฮบริดเจ็ตคือเรียกว่าเป็นเครื่องบินที่ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือเป็นเครื่องบินที่แบบเป็นไฮบริดนะคะซึ่งเขาก็คาดการณ์ว่ามันก็น่าจะไม่เกิดขึ้นก่อนปี2030แน่นอนคือเลยอีก10กว่าปีเลยนะคะว่าที่มันจะเกิดขึ้นได้นะคะโดยเอมิเรตส์นะคะทีมคลาร์กเนี่ยก็ออกมาพูดให้นะคะว่าเขาก็ออกมากล่าวว่าภายใน10ถึง20ปีข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าไฮบริดนะคะไฮบริดเครื่องบินนะคะที่สำหรับบินในระยะสั้นนะอันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ภายใน10ถึง20ข้างหน้านะคะแต่ถ้าเกิดจะพูดถึงการบินระยะยาวนะและให้เป็นไฮบริดเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ยากกว่าเยอะเลยเพราะว่าระยะทางมันไกลมากแล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรให้มันแบบพลังงานมันใช้ได้เพียงพอต่อการเดินทางนะคะก็เรียกได้ว่าอุตสาหกรรมการบินเนี่ยก็มีเรื่องต้องทำอีกเยอะเลยนะคะหรือว่าต้องมีเรื่องที่ช่วยพัฒนาอะไรลดทอนหรือปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกมากเลยนะคะก็วันนี้นะคะในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราพิจารณาถึงทางเรื่องในการเดินทางของเราโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยหรือเปล่าคะขอบพระคุณค่ะ